Këtë raste kanë kritikuar Bashkimin Evropian për atë që ata e kanë quajtur politikë të imigrimit masiv. Konferenca e grupit të krau të djathë në Parlamentin Evropian, Levizja për Evropën e Shteteve dhe Liris, i ka tubuar post të tjerve edhe Marine Le Pen nga Franca, zëvëndës kancelarin austriake Heinz Christian Strache dhe politikanin holandez Gert Wilders. Mikpritës i këti takim ishte Partia për Liri dhe Demokraci Direkte e Çekis, shkurtimisht SPD, e cila i ka fituar afro 11% të votave në zgjedhjet parlamentare të organizuara në muajin tetor me platformën antimuslimane dhe kundër migrantve. Brukseli është një kërcënim ekzistencial për shtetet tona, tha Wilders, gjatë kritikave në adresë të Bashkimit Evropian dhe ka shtuar se shpreson se çekët do të mbajnë fuqishëm derën e mbyllur për migrimin masiv. Lideria e frontit të kombëtar të Francës, Marine Le Pen, e ka mirëpritur shpalljen sipas së cilës në Austri është krijuar qeveria ku përfshihet një partije së djathës ekstreme e udhëhequr nga Heinz Christian Strache. Ajo vlerësoi se ky është lajm shumë i mirë, lajm i shkëlqyeshëm për Evropën dhe i ka mbështetur kritikat e ashpra të zotit Wilders ndaj Bashkimit Evropian. Ne nuk jemi ksenofob, ne jemi kundërshtar të Bashkimit Evropian, tha Marine Le Pen, që ishte kandidate presidenciale në Francë në zgjedhjet e muajit maj, kur fitoi Emmanuel Macron. Mendoj se kjo është diçka e përbashkët me të djathën ekstreme në Republikën e Çekisë, pasi Bashkimi Evropian është një organizatë shkatërruese, e cila e udhëheq kontinentin tonë në shkatrim, nëpërmjet dobësimit, pastaj duke sjell imigrant, duke e mohuar kulturën e shteteve përkatëse, duke e shterur diversitetin tonë, pasi ne e duam diversitetin, tha Marine Le Pen. Mua më pëlqen fakti se holandezët janë holandez, çekët janë çek, se francezët janë francez dhe se italianët janë italian, është shprehur Le Pen, e cila ishte ulur afër liderit të partisë së çeke të së djathës ekstreme SPD, Tomio Okamura, babai të cilit është japonez. Ne e dëshirojmë një Evropë që e respekton individualitetin kombëtar, identitetin kombëtar dhe lirinë, tha Okamura. Afër sallës në periferi të Pragës, ku mbahej kjo konferencë e liderëve të së djathës ekstreme evropiane, kanë protestuar afro 200 vetë. Ne dëshirojmë të tregojmë se Republika Çeke nuk është indiferente ndaj manifestimeve të urrejtjes për hapjes së dezinformacionit, të cilën po e kryen partia SPD, tha organizuesi i protestës Jan Çemper. Liderët e tjerë të së djathës ekstreme që morën pjesë në konferencën e Pragës ishin nga Italia, Belgjika, Polonia, Gjermania dhe Britania e Madhe.
europaelir.org
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se pas dy ditësh në Moskë do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe se shpreson se do të ketë lajme të mira për Serbinë pas këtij takimi. Vučić, i cili nesër niset për në Rusi, parashihet se do të vizitoj një kapacitet të shkencorë teknologjik e pastaj e dorëzon mirënjohjen të cilën ish presidenti Serbisë Tomislav Nikolić pas vdekjes ja ka ndar ambasadorit të dikurshëm të Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin, raporton agjencia Beta. Më 19 dhjetore kam një takim të madhe dhe të rëndësishëm me Putinin dhe shpresoj se do të ketë lajme të mira për Serbinë, u tha sot Vučić gazetarve gjatë një vizite në një rajon të Serbisë. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka pranuar se në mënyrë sekrete ka zhvilluar hetime për objektet e pa identifikuara fluturuese të njohura me shkurtesën UFO për një periudhë 5 vjeçare. E përditshmja New York Times ka raportuar se programi për hetimin e paraqitjeve të UFO-s ka zgjatur në periudhën 2007-2012, ndërsa ka kushtuar $22 milion në vit. Por gazeta i ka cituar disa burime që kanë thënë se programi sekret mbetet aktual edhe në ditët e sotme. Pentagoni ka pranuar dje se programi ka përfunduar në kornizën kohore 2012. Ishte vendosur se kanë ekzistuar edhe çështje të tjera të prioritetit të lartë, që meritojnë fonde dhe se ishte në interesin më të mirë të Departamentit të Mbrojtjes për të bërë ndryshim, ka thënë një zëdhënëse e Pentagonit, e cila megjithatë nuk ka deklaruar në mënyrë specifike nëse një program i tillë ngjashëm ekziston ende. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara po e shqyrton një propozim rezolut me të cilën do të refuzohej vendimi i Presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për shpalljen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Me këtë dokument të përpiluar nga delegacioni i Egjiptit, do të shpallet se çfarëdo vendimi për statusin e Jerusalemit nuk do të ketë efekt juridik dhe duhet të tërhiqet. Ky dokumentu është dërguar shtetëve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s mbrëm dhe për të do të mund të votohej javën e ardhshme. Për kalimin e tij kërkohen 9 vota, por është mundshme se Shtetet e Bashkuara do të paraqesin veto dhe do ta pengojnë miratimin e këtij propozimi. Zyrtarët pakistaneze thonë se supaku 7 vet janë vrarë dhe afro 30 të tjerë janë plagosur nga sulmi vetvrasës në një kishë në qytetin Quetta, në jug perëndim të Pakistanit. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm nëpërmjet agjencisë së lajmeve AMAK. Një zyrtar i lartë në provincën e Balochistanit tha se sulmin e kishin kryer 2 militantë. Ky zyrtar tha se sopari njëri prej militantëve e aktivizoi jelekun vetvrasës në trupin e tij në hyrje të kishës, ku ishin afro 400 dëmeshkuj, femra dhe fëmi, të cilët kishin ardhur për të marrë pjesë në meshën e së djeles, para festës së krishtlindjeve. Sulmuesi tjetër nuk arriti të aktivizoi eksplozivin, pasi u qellua për vdekje nga forcat e sigurisë. Të plagosurit janë dërguar në spitalet kryesore të qytetit Quetta. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, Mohammed Faisal, në një mesazh në rrjetin Twitter, ka shkruar se vendosmëria e Pakistanit kundër terrorizmit nuk mund të zmbrapset nga këto akte qyçare. Zyrtarët afganë thonë se militantët talibani kanë sulmuar 2 post të bloqe të forcave të sigurisë në provincën jugore Helmand, duke i vrarë 11 polic. Gafar Safi, shefi policisë në provincën Lashkargah, ku ka ndodhur sulmi sotëm, tha se po ashtu janë vrarë 15 militantë. Përgjegjësin për këtë sulme kanë marrë talibanët, që kanë pranitë të fuqishme në provincën Helmand në Afganistan. Ekuipazhi i përbërë nga 3 astronautë me anijen kozmike të prodhimit rus Soyuz MS-07 është nisur sot herët në mëngjes për në gjithësi nga baza ajrore në Bajkonur të Kazakistanit. Në këtë anije gjenden Scott Tingle, astronaut i Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, Anton Shkaplerov i Agjencisë Ruse Roskosmos dhe Norishige Nakai nga Agjencia e Eksplorimit të Hapësirës Ajrore të Japonisë. Parashihet që këta astronaut pas 2 ditësh do të arrijnë në stacionin ndërkombëtar të Gjithësisë, i cili gjendet në orbit në largësi prej 400 kilometrash mbi tokë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.